Šeit Rīgā mūsu Daugavmala bija frontes līnija un notikumos 1919. Gada rudenī, oktobrī un novembrī Latvijas armija uzvarēja vienu no niknākajiem Latvijas valstiskuma ienaidniekiem, tos, kuru tautā sauc par bermontiešiem, proti Krievu un Vācu monarhistu Krievu rietumu brīvprātīgo armiju Pāvela Bermonta vadībā. Tieši šim notikumam par godu arī mēs atzīmējam 11. novembrī. Jeb lāčplēša diena. Par godu mūsu senajam mītiskajam epos varonim, par godu viņu vārdam, bija nosaukts arī augstākais militārais apbalvojums Latvijas republikā, kā pastāvēja 1940. Gadam, proti lāčplēša kara ordens. Apbalvojums, ar kuru bija apbalvoti tikai un vienīgi latviešu karavīri un arī ārvalstu karavīri par nopelniem neatkarības karā, par varonību un Latvijas brīvību. Šogad mums ir tāds diezgan priecīgs un gan unikāls notikums muzejā, ka vienu vietu būs apskatāmi augstākā Latvijas militāra apbalvojuma lāčplēša kara ordeņa visas trīs šķiras. Pirmā šķiras lāčplēša kara ordeņa ir ļoti reta, kopā tādi bija tikai 11 pasniegti apbalvojumi 4 latviešiem un 7 ārzemniekiem. Šogad šīs te apbalvojums ir redzams mūsu muzeja zālēs. Iespēja ir gan unikāla un gan reta, un tāpēc aicinu visus atnākt un apskatīties.